რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების ეთერს დავიწყებთ მიმდინარე ამბის გაშუქებით. კერძოდ ეს შეეხება თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს, რომელსაც მასპინძლობს საქართველოს დედაქალაქი. გუშინ გაიხსნა ეს ფორუმი და დღესაც გრძელდება. გადაცემის ძირითად ნაწილს კი დღეს ჩვენ დაუთმობთ ერთ საინტერესო, უბრალოდ ეს პროექტი არის საბაბი იმისა, რომ დღეს ჩვენ კვლავ ვილაპარაკოთ ტოლერანტობაზე, კვლავ ვილაპარაკოთ საქართველოში საზოგადოებაში არსებულ გამოწვევებზე და თავად პროექტი კი გახლავთ. ეს არის მულტიმედია პლატფორმა მრავალფეროვნების სახეები. ეს გახლავთ ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის იდეა, ინიციატივა, ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ეკა ჭითანავა და ჰურია აბაშიძე, ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი იქნება ჩვენი სტუმარი. ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად მოგვიანებით გავაგრძელებთ საუბარს სულ რამდენიმე წუთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა კი აბრეშუმის გზის ფორუმზე, რომელიც დღესაც გრძელდება თბილისში. გუშინ გაიხსნა ეს ფორუმი, რიგით მეორე ფორუმი გახლავთ, პირველი 2015 წელს გაიმართა. წლევანდელ ფორუმში მსოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყნის 2000-მდე დელეგატი, მათ შორის 500-ზე მეტი უცხოური კომპანიის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ეს ფორუმი იმართება, როგორც მოგახსენეთ, მეორედ ორწლიანი პაუზის შემდეგ და ის აზიასა და ევროპას შორის ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვან შესაძლებლობად მიიჩნევა. მისი ორგანიზატორების და ინიციატორების მიერ ფორუმის მთავარ საკითხებს შორის არის ვაჭრობის ხელშეწყობა, ელექტრონული კომერციის, ელექტრონული ვაჭრობის განვითარება, ციფრული კავშირი, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკის სფეროში რეგიონთა შორისი შესაძლებლობები და ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალი ციალის განვითარება. ფორუმის ფარგლებში საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი რამდენიმე მემორანდუმიც გაფორმდება. ეკა ქემანიშვილს მოუსმინეთ.
28 ნოემბერს თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. მან აღნიშნა, რომ საქართველო მდებარეობს მნიშვნელოვან გზაჯვარედინზე, რომელიც დასავლეთის და აღმოსავლეთის ქვეყნების ეკონომიკებს და კულტურებს ერთმანეთთან აკავშირებს. პრემიერმა განაცხადა, რომ დიდი აბრეშუმის გზის ახორძინება, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მიერ სარტყელი და გზის ინიციატივით იქნა წარმოდგენილი და ხუთ ძირითად პრინციპს ეფუძნება. ეს პრინციპებია: მშვიდობა, კეთილდღეობა, გახსნილობა, ინოვაცია და ცივილიზაციათა კავშირი. დღეს საჯარო დიალოგს საჭიროებს. აბრეშუმის გზის ფორუმი კი პრემიერის განცხადებით ამის კარგი საშუალება იქნება. გიორგი კვირიკაშვილმა თავის შესავალ სიტყვაში საქართველოს უპირატესობებზეც ილაპარაკა.
საქართველო არის ღია ეკონომიკა. ჩვენ მსოფლიოში მერვე ადგილს ვიკავებთ ეკონომიკური თავისუფლების მიხედვით და მეცხრე ადგილს ბიზნესის წარმოების სიმარტივის კუთხით. ჩვენ გვაქვს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმი და გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ყველა მეზობელთან, ევროკავშირთან, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და ჩინეთთან. დავიწყეთ შესაძლებლობების შესწავლა ინდოეთთან.
კვირიკაშვილმა ასევე შენიშნა, რომ საქართველო მზად არის თავისი წვლილი შეიტანოს ახალი აბრეშუმის გზის, ეგრეთ წოდებულ შუა დერეფნის განვითარებაში.
თურქეთისა და აზერბაიჯანის მთავრობებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ოქტომბერში ავამოქმედეთ ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მონაკვეთი, რომელმაც ცენტრალური აზიის ქვეყნები ევროპის სარკინიგზო ქსელთან ალტერნატიული მარშრუტით დააკავშირა. მილიარდობით დოლარის ინვესტირებას ვახორციელებთ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ფართო ქსელის მშენებლობაში, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი რეგიონის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდას და მის წამყვან სატრანსპორტო კვანძად გადაქცევას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია საპორტო ინფრასტრუქტურის ახალი განვითარების ტალღა, რასაც ანაკლიის ღრმაწყლოვან საზღვაო პორტის პროექტს უკავშირებთ, რომელიც თავისი მასშტაბებით უპრეცედენტო იქნება შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე და სრულიად ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს ამ დერეფანში.
ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდას მოელის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში გამართული შეხვედრებისგან პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილიც.
ის ინვესტიციები, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ახორციელებს ძირითად ინფრასტრუქტურაში, აქვს ასევე კერძო სექტორი ახორციელებს პორტებში თუ სხვა მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაში, უნდა შემდგომში მოხდეს უკუგება, რაც თავის თავში ნიშნავს იმას, რომ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.
აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში გაფორმებულ მნიშვნელოვან კონტრაქტებს შორის საქართველოს ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე ასახელებს ხელშეკრულებას საქართველოს რკინიგზასა და ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ საკონტეინერო გადამზიდავ ჩინურ კომპანიას შორის. ცნობილია ასევე ისიც, რომ სამხრეთ კავკასიის ერთ-ერთი უდიდესი პორტი, ბაქოს საზღვაო ნავსადგური, ანაკლიის პორტთან გეგმავს თანამშრომლობას. გარდა ამისა, ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ერთ-ერთ უმსხვილეს ენერგეტიკულ პროექტში ჩინური კომპანია Sea Power მიიღებს მონაწილეობას. ველოდები, რომ აბრეშუმის გზის წლევანდელი ფორუმი უზრუნველყოფს საქართველოს გახდეს ინვესტიციების მოზიდვის ცენტრი კავკასიაშიო. ამის შესახებ კი ჟურნალისტებს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა გიორგი ჭირაქაძემ განუცხადა.
ჩვენ ვხედავთ, რამდენი სხვადასხვა ქვეყნის ინვესტორი, ბიზნესმენი დაინტერესებულია დღევანდელი ფორუმით. თავარი ეს ყველაფერი აისახოს ეკონომიკურ ზრდაში მომავალი წლების განმავლობაში.
საქართველოსთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე ლაპარაკობს აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი უენ ცაი ჟანგი, რომლის თქმით, მომდევნო წლებში მათ არაერთი ენერგეტიკული თუ ინფრასტრუქტურული პროექტი აქვთ განსახორცელებელი საქართველოში. მისი სიტყვებით, მომდევნო რამდენიმე წელში აზიის განვითარების ბანკი გეგმავს საქართველოს მხარდაჭერას კიდევ უფრო მეტი რესურსებით. საქართველოსთვის აბრეშუმის გზა მნიშვნელოვანია, როგორც ეკონომიკური სარგებლის მიღების, ისე პოლიტიკური სტაბილურობის მხრივ. და დაინტერესებაც აბრეშუმის გზისადმი უფრო მეტია საქართველოსთვის და მისი მსგავსი პატარა ქვეყნებისათვის, რომლებზეც ამ გზამ უნდა გაიაროს. თუმცა ამ ქვეყნებში უსაფრთხოების დაცვისადმი თავისი ინტერესი აქვს ევროპასაც. უთხრა რადიო თავისუფლებას პირველი არხის ეკონომიკურმა ანალიტიკოსმა მერაბ ჯანიაშვილმა.
მაგალითად, თუ ევროკავშირი, ევროპის ქვეყნები იქნებიან დაინტერესებული იმით, რომ საქართველოს გავლით რაიმე თქვათ პროდუქცია მიიღონ აზიიდან, ან საქართველოს გავლით პროდუქცია გაიტანონ აზიაში, ისინი მაქსიმალურად იქნებიან დაინტერესებული, რომ ჩვენ არ შეგვექმნას რაღაცა პრობლემები, ხო, თუნდაც რუსეთთან მიმართებაში.
28 ნოემბერს აბრეშუმის ფორუმის პირველ დღეს რამდენიმე პანელ დისკუსია გაიმართა. მათ შორის ციფრული კავშირი, ვაჭრობის ხელშეწყობა სარტყელი და გზის ინიციატივის ფარგლებში, რეგიონთა შორისი შესაძლებლობები ენერგეტიკის მიმართულებით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და სხვა. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი 29 ნოემბერსაც გაგრძელდება.
ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობდათ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმზე, რომელიც როგორც თავადაც მოისმინე დღესაც გრძელდება და ჩვენ აქ ვასრულებთ ამ ფორუმზე საუბარს და გადავდივართ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების დღევანდელი გადაცემის ძირითად თემაზე და გადავდივართ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და აუცილებლად თქვენთან ერთად, ჩვენო მსმენელებო. დღეს ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი საბაბი, რომ ვისაუბროთ ტოლერანტობაზე, ტოლერანტობის გამოწვევებზე საქართველოში, ვინ საჭირო თulis ამაზე ლაპარაკს და ვინ არა, თუმცა ჩვენი დღევანდელი სტუმრები მოვიწვიეთ სწორედ იმიტომ, რომ მნიშვნელოვნად თulis ამ თემას და ისინი პირველ რიგში ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი იკვლევს ძალიან აქტიურად როგორც გამოწვევებს, ასევე არის ინიციატორი არაერთი პროექტის, არაერთი დისკუსიის და ამჯერად ჩვენი შეკრების აქ საბაბი გახლავთ პროექტი, რომელიც შეეხება მულტიმედია პლატფორმას მრავალფეროვნების სახეები. თუ არ ვწდები სტუმრებს წარმოგიდგენთ, რაც თავარია ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, ეკა ჭითანავა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და აგრეთვე ჰურია აბაშიძე, ის არის ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი. მოგესალმებით, ქალბატონებო.
მოგესალმებით.
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ვეტყვი, რომ თავად ამ მულტიმედია პლატფორმას რაც შეეხება, ჯერჯერობით თუ არ ვწდები ორი მინი დოკუმენტური ფილმი დაიდო, ერთ-ერთი გმირ გახლავთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ქალბატონი ჰურია და მას აქვე პირადად გავესაუბრებით. მეორე ფილმი და მცირე ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ მოგვიანებით. ერთი ფილმის სახელწოდება გახლავთ ასე, ჰურია, ჩვენი დღევანდელი სტუმრის სახელი, შვენიერი სახელი და მეორე ფილმის სახელწოდება გახლავთ ბიბლია ჟესტების ენაზე. ძალიან საინტერესო ორივე, საინტერესოა თავად თხრობა ის, რაზეც ლაპარაკობენ გმირები. მე კი მინდა დავიწყო თქვენგან ქალბატონო ეკა, ჯერ თავად ამ პროექტის შესახებ, რაღაც ახალ ასე ვთქვათ გზებს და არხებს იყენებთ, კვლავ რომ თქვენი გზავნილები მიაწოდოთ საზოგადოებას ამჯერად სოციალურ ქსელებში, რა გველის კიდევ წინ და როგორ დაიწყეთ რატომ ეს პროექტი?
პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ რადიო თავისუფლება ყოველთვის ინტერესდება ამ თემებით და აშუქებთ. რაც შეეხება ჩვენ პროექტს, მრავალფეროვნების სახეები, როგორც თქვით, ეს არის მულტიმედია პლატფორმა, Facebook-ზე გვერდი, სადაც წლის განმავლობაში განთავსდება რელიგიურ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებაზე ამ თემატიკაზე მომზადებული სტატიები, ფოტოისტორიები, დოკუმენტური ვიდეოები, მინიდოკუმენტური ვიდეოები, ყველაფერი ის, რაც ასახავს საქართველოს რელიგიურ და ეთნიკურ მრავალფეროვნებას. ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ ადამიანურ ისტორიებზე, ამ ვიდეო პორტრეტები სწორედ მოგვითხრობს კონკრეტული ადამიანების ისტორიას, თუ რა პრობლემებს ხვდებიან ისინი ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ მიზანი არის ვილაპარაკოთ არა მხოლოდ ზოგადად პოლიტიკაზე და თქვათ იმ სისტემურ პრობლემებზე, რომელიც რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობებს შეიძლება აწუხებდეს, არამედ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დავინახოთ, თუ რა ხდება თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში, ამ თემის წარმომადგენელი ადამიანების ცხოვრებაში, ისე რომ ეს პრობლემები ჩვენთვის უფრო მეტად ახლობელი გახდეს. ამ პროექტის მხარდამჭერი არის, ფინანსური მხარდამჭერი არის USAID, აშშ-ის განვითარების სააგენტო და აღმოსავლეთის მართვის დასავლეთის ინსტიტუტი. პროლოგის პროექტის ფარგლებში ხორციელდება, რისთვისაც რა თქმა უნდა დიდ მადლობას ვუხდით ჩვენს მხარდამჭერებს.
თქვენი ორგანიზაცია იკვლევს მხოლოდ ასეთ ტიპის პროექტებს არ ახორციელებთ, იკვლევს ასევე საზოგადოების დამოკიდებულებას, უმცირესობებისადმი, მათი პრობლემებისადმი და ჩვენ ამაზეც აუცილებლად ვილაპარაკებთ დღევანდელ ეთერში. მსმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენს შემდეგ სტუმართან გადავდივარ, ჰურია აბაშიძე გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი და ერთ-ერთი ფილმის გმირი, ამ პროექტის ფარგლებში შექმნილი ფილმის გმირი. თქვენ აქ ხართ დღეს და მინდა რომ მოგვიყვეთ თქვენზე, თქვენს გავლილ გზაზე, ასე ვთქვათ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას მსმენელსაც. ანუ ფილმში ვისაუბრე მე, ანუ ჩემი გავლილი ცხოვრების შესახებ. დაიბადე და გავიზარდე მაღალმთიანაჭარაში, სასწავლოდ წავედი მე ცხოვრებაში, იქ დავამთავრე ბაკალავრიატი. ჩამოვედი ერთი წელია. იქ ყოფნის პერიოდში გადავწყვიტე თავზე დაფარება. ანუ შემიძლია ვთქვა, რომ ანუ აქტიურად ვარ ჩართული სკავს პროექტებში, იმიტომ რომ თლი, ანუ ჩვენი აქტიურობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. რადგან თუ ჩვენ ვიქნებით აქტიურები, შესაბამისად ანუ ხალხის გაუცხოვებაც აღარ იქნება, ანუ ნაკლები იქნება ამ საკითხთან მიმართებაში.
ქალბატონო ჰურია, ჩვენ ობრძანებთ, ვის გულისხმობთ, როცა ამას ამბობთ?
მე და ანუ ჩემი თანატოლები ძირითადად ქართველი გოგონები, ქართველი მუსლიმები, ასე ვიტყოდი, ვინც დაიფარა თავზე ან გადაწყვეტილებას იღებს, რომ დაიფაროს მომავალში.
სვენელისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, რა მნიშვნელობა ქონდა ამას და რატომ თulit ამას აღნიშნის ღირსად? დავიფარე თავზე, უბრძანეთ, არა პატარა ასაკში, ხომ?
არა პატარა ასაკში, დაახლოებით 20 წლის ვიყავი, რომ ეს გადავწყვიტე მე. ანუ ხას იმიტომ უსვავ, რომ ანუ ზოგადად თავზე დაფარებული არასოცირდება ქართველთან. ამიტომ ყოველთვის გვიწევს ხოლმე ხას გასმა, რომ კი, მე ეს გადავწყვეტე, ანუ ჩემი რელიგია და ეს ჩემი არჩევანია, მაგრამ ანუ ამის გაგება ცოტა გვიჭირს რატოღაც და ანუ ყოველ ცდილობს, რომ რაღაცა სხვა იარლიყი მოგვაწეპოს, ამიტომ ყოველთვის ხას გასმა გვიწევს, რომ ეს ჩვენი არჩევანია, ჩვენ ესე გადავწყვეტეთ და ეს არა იმიტომ, რომ სხვა ეთნოსის წარმომადგენლები ვართ ან რაღაცა არ განსხვავებული ხალხი ვართ, უბრალოდ ერთიერის, უბრალოდ სხვა რელიგიის წარმომადგენლები ვართ და всё.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, აი ეს მარტივად და всё. როგორც ჩვენმა სტუმარმა თქვა, თქვენი აღქმით, თქვენი დაკვირვებით, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აქტიურობაო. რატომ თვლით ამას მნიშვნელოვნად და რა ტიპის აქტიურობაზე ლაპარაკობთ? რა უნდა იყოს ამისი მიზანი? რა გამოწვევებს ხედავთ? რა პრობლემებს წაწყდომი ხართ? თქვენთვის მესმის მნიშვნელოვანია თავზე დავიფარეო, ბრძანეთ. სხვებისთვისაც მნიშვნელოვანი იყოს ეს რაღაცა გვარად და იარლიყები ახსენეთ, ეს აღინიშნა, ვთქვათ, რა პრობლემებს ქმნის ეს დამოკიდებულებები და აღქმები?
პირველ რიგში ანუ ზოგადად ანუ პრობლემებს იმას გულისხმობ, როცა გარეთ გადიხარ, ანუ უცნაური შემოხედვები, ანუ რაღაცა რეპლიკები, არასასიამოვნო საუბრები ქუჩაში ძირითადად, ანუ თავიდან ყურადღებას იქცევს, მაგრამ დროთა განმავლობაში ამას ეჩვევი, რა თქმა უნდა, და ანუ ცდილობ, რომ ყურადღება აღარ მიაქციო უბრალოდ. ანუ აქტიურობა იმიტომ არის საჭირო, რომ ანუ მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვთვლი, რომ თუ მე ვიქნები აქტიური იმ მხრივ, რომ თავზე დაფარება არ არის ეს პრობლემა, შემდეგში ვისაც ამის სურვილი აქვს და უნდა მიიღოს ამის გადაწყვეტილება, ხელს შეუწყობ მე ამაში, რომ უფრო აქტიური იყოს და არ შეეშინდეს. იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრი იხევს ამის გამო უკან. ანუ არაფერს აღარ აკეთებს, ანუ აი როცა გეკითხება რომ შენ რა გააკეთე, ანუ რა შენ როგორი გზა გავლე. იქნება შენ არავინ არაფერი არ გითხრა, მაგრამ მე ვიღაცამ რაღაცა მითხრას ცუდი. ამიტომ ცოტა შეფერხების მომენტები აქვს და თუ ჩვენ ვიქნებით აქტიურები, ვინც თავზე, ვისაც თავზე გვაფარია, მაშინ ალბათ მათაც შეუწყობთ ხელს, რომ ისინი აქტიურები იყვნენ.
ჰურია ბაშიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ჩვენი სტუმარი დღეს სტუდიაში გახლავთ აგრეთვე ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი ეკა ჭითანავა. ერთი მსმენელი ხაზზე ყავს, ნომერი ჯერ არ გამომიცხადებია, ჩვენი მუდმივი მსმენელი იქნება 11, ნომერს კი გეტყვით 2988327 ჩვენთან დასაკავშირებელი ნომერი, თუ გსურთ საუბარში ჩართვა 2988327, თქვენ კი ეთერში ხართ. გისმენთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კალათა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მისალები თქვენს პუმელებსთან მე ესეთი კითხვა მაქვს. ეხლა ჩვენთვის მაგალითად თავსაფარი ქრისტიანებისთვის არ არის უცხო ხილი, როგორც იტყვიან. ხო, ჩვენთვის არის მიუღებელი ხიჭაბი. აი მარტო თვალები აქვს ამოჭრილი და არ იცი იმის ქვეშ.
მიუღებელი რატომ?
ბურქას გულისხმობს.
მიუღებელი ტრასი ეს ამას ამას რაღაც აქვს, აი სპეცნაცური, რაღაც ტერორისტული, კრიმინალთან მიახლებული მასკა. ნიღაბი გამიგეთ? არის ვინ არის იმის ქვეშ, ყოველთვის ასოცირებულია რაღაც დანაშაულთან, თორე უბრალოდ თავსაფარი, აი როგორც კასინკას რო ეძახიან, ის ჩვეულებრივი მოვლენაა. ახლა ამას ერთ-ერთი ქართველი ქრისტიანი მანდელოსანი
კარგი
მენტალურად სწორად მოაზროვნე, ვერ აგიკძალოთ, მაგრამ აი ეს მარტო თავზე თვალები რო აქვს გამოჭრილი და ის არის კაცია, ქალია, ვინ არის, რა უნდა უკეთვან?
რა ერთი კითხვა მექნება, როცა არა
ძალიან კარგად იყენებენ,
როცა არ
როცა არა ალბათ
ერთი წუთით, როდესაც ღია სახით ხედავთ ადამიანებს და უფარავი სახით, თქვენ დარწმუნებული ხართ რომ ყოველთვის ამოიცნობთ ვინ ვინ არის? ეს განსაზღვრავს თქვენთვის ანუ
მნიშვნელოვანია. მე იმას კი არ ვიძახი, რომ მე იმას კი არ ვიძახი, რომ რა ქვია, ამოვიცნობ რა აღირებულების მატარებელია. თავსაფარი, როცა ახურია კასინ, არ ვიცი რა სქვია, დადიან რაღაცნაირად მუსულმანები, ვიცი თავსაფარი ახურიათ, მაგრამ ჩეულები ირანელებს, ჩეულები მოვლენა ამაზე გართულება არის, მაგრამ აი როცა თვალები აქვს, მარტო თვალები ჩანს და მოდის და არიცი კაცია, ქალია,
ახალგაზრდა. კარგი, გავიგეთ. დიდი მადლობა.
ვინ არის რა უნდა? თან შავებში შემოსილი რაღაც ცუდი აურის მატარებელია. ჩვენი მონაზვნები ეგრე არ დადიან. მაქსიმალური შემოსილების
რაღაცა.
სახი არის მათმადებელი მონაზონი. ახლა იმას როგორ უნდა გადააჭარბო და ვინ უნდა იყო ისეთი, რომ მონაზონზე დამალული იყო და გეშინოდეს ვიღაც?
დიდი მადლობა.
გავიგეთ, ეს ამ მიუღებელი, თორე ის ირანული თავსაბურავით მოარული ქალბატონები ჩვენში არის მიუღებელი და ამას
გავიგეთ. დიდი ბოდიში, მესაჟისთვის ხო ძალიან გაგძლოთ. დიდი მადლობა, გავიგეთ, უკვე იმეორებთ ხელმეორედ, გავიგეთ თქვენი დამოკიდებულება და დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ბევრი რამ იყო, ესე ვთქვა, წამოვიდა ამ გამოხატვაში. მსმენელს დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მიუღებელი რაღაც საშიში, ვერ იგებ ვინ არის, რა უნდა? პრობლემა როცა თქვა მარტო თვალები უჩანს, თავსაფარი პრობლემა არ არის, ანუ სწორად აზროვნება ახსენა ასევე და სხვა რელიგიის ასევე თავსაბურავიანი ქალები. ქალბატონო ეკა, თქვენ უნდა გთხოვოთ გამოხმაურება ამზარს.
და
რა თქმა უნდა, ჰურიეს.
ხა, რა თქმა უნდა, თავსაფარსაც შეხება. იცით არის აქ საუბარი ყო ბურქას გულის ხმობდა, როდესაც მთლიანად შემოსილი არის ადამიანი. უბრალოდ ახლა აქ განსხვავებაზე ამ სამოსის პოლიტიკურ თუ რელიგიურ დატვირთვაზე საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს მართლა. მაგრამ რაც ხელჩასაჭიდია, ესე ვთქვათ, ხილვადობა, როდესაც განსხვავებული და განსხვავებული შიში, ალბათ ამაზე გამამახვილებ ყურადღებას და ეს სხვადასხვა ფორმით ვლინდება. შეიძლება არ იყოს დაფარულის სახე, მაგრამ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში შიშ სხვა ფაქტორი იწვევდეს. აჭარა განსაკუთრებით საინტერესო რეგიონი არის. ერთ-ერთი ანთროპოლოგი უწოდებს თამთა ხალვაში, მაგალითად სიცხვილის პერიფერია ესეთ ტერმინს იყენებს. და ამბობს, რომ ეს რეგიონი არის რაღაცნაირად ამ აფექტების თავმოყრის ადგილი. და რატომ? აჭარის, ну, ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ მუსლიმებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონი, დაახლოებით 50%-ამდე, 50%-ზე მეტი ამბობს მოქალაქე, ჩვენ საქართველოს მოქალაქე ამბობს, რომ არის მუსლიმი. ანუ მისი რელიგიური იდენტობა საქართველოს უმრავლესობის იდენტობისგან განსხვავებულია და თავის დროზე აი საბჭოთა პერიოდში ჯერ კიდევ აჭარა ჩამოყალიბდა რაღაც ავტონომიურ ერთეულად სწორედ რელიგიური ნიშნით, რელიგიურ ნიადაგზე და არა ეთნიკურ ნიადაგზე. შემდეგ საბჭოთა პერიოდმა გამოიყენა ეს ავტონომიის სტატუსი ამ ძალადობრივი ანტირელიგიური კამპანიისთვის, რეპრესიებისთვის, დაინგრა მეჩეთები, მედრესეები, ისევე როგორც ეს ხდებოდა საქართველოში მართლმადიდებლების წინააღმდეგაც უბრალოდ ასეთივე რეპრესიები სხვა რელიგიური გაერთიანების მიმართ, ზოგადად რელიგიის წინააღმდეგ არსებობდა ეს კამპანია. აჭარაში ინიშნებოდნენ ჩინოვნიკები თანამდებობებზე, არა აჭარლები, არამედ ჩამოსულები. და ასე შემდეგ, იყო თქვა რეპრესიები 27 წელს მემედ აბაშიძე მოკლეს და ასე შემდეგ. მოკლეს ძალიან ესეთი ძალადობრივი რეპრესიების პერიოდი იყო. Ну მანამდე იყო თურქეთის, მანამდე იყო ოტომანთა იმპერიის ნაწილი, რუსეთის იმპერიის ნაწილი და მოკლეს ძალიან ესეთი ხანგრძლივი გზა განვლო. შემდეგ ვნახეთ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე პრინციპში, როდესაც აი ანტისაბჭოთ, ანტიკომუნისტურ პროპაგანდას კამპანიას უბრალოდ აწარმოებდა მაშინდელი, აწარმოებდნენ მაშინდელი ეროვნულ განმათავისუფლებელი ბრძოლის ლიდერები, აი მაგალითად ზვიად გამსახურდია, როდესაც ჩავიდა 99 წელს აჭარში, პირველად ესეთი რაღაცა თქვა, რომ აჭარლებო თქვენს ქართველები ხართ. და ეს ამ ფრაზამ ძალიან დიდი გაღიზიანება გამოიწვია მაშინ ქართულ მუსლიმებში. თუ რას ნიშნავს მე მუსლიმი ქართველ ლობა ჩემ ქართლობას ერთ ქვეშ აყენებ. და შემდეგ უკვე აი 90-იანი წლების შემდეგ, როდესაც დაიწყო რელიგიის აღზევება, როდესაც პრივატული სივრციდან უკვე საჯარო სივრცეში გადმოვიდა რელიგია, როგორც მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, ასე ვთქვათ, როგორც ინსტიტუტი ასე გაძლიერდა, ასევე მუსლიმებმა აჭარაში დაიწყეს ამ დავიწყებული ტრადიციები, დავიწყებული არა, უბრალოდ ის ტრადიციები, რაც პრივატულ სივრცეში ნარჩუნდებოდა, ის უბრალოდ საჯარო სივრცეში შემის გამოვლინება. და როდესაც აი უკვე ეს რაღაცა დაბნეულობის პერიოდი იყო, აი ახლა საით უნდა წავიდეთ, მაშინ აი პოლიტიკურმა ელიტამ ძალიან და ასევე შეიძლება ითქვას მართლმადიდებელი ეკლესიის იერარქებმა ძალიან ვთქვათ ნეგატიური როლი ითამაშეს, იმით რომ აგრძნობინეს ამ ხალხს, რომ თქვენ თითქოს ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არ ხართ. რომ იმის გამო, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, ქართველები, მუსლიმები, რომელიც ძალიან მძაფრად გრძნობენ ამ ეროვნულ იდენტობას, თუ აი ვინც კი ჩასულა აჭარაში და თქვა დალაპარაკებია ამ თემაზე, ძალიან სამწუხარო და მტკივნეულია ხოლმე, რომ აი მათი ასოცირება ხდება თურქეთთან, რაღაცა მოღალატეებთან. მაშინ როდესაც წლების განმავლობაში ადამიანი გაგვშენი რელიგიური პრაქტიკა რა მნიშვნელობა აქვს რამდენიმე საუკუნის წინ, როგორ მოხდა ამ რელიგიის მიღება, ხო? არ შეიძლება ადამიანები დავსაჯოთ იმის გამო, რომ ოდესღაც ეს ან მათი სურვილის საწინააღმდეგო, ან მათი სურვილის გათვალისწინებით მოხდა, ხო? რელიგიურ კონვერტაციას ან ერთ-ერთიდან მეორეზე გადასვლას ამ ბევრი მიზეზი სოციალური პოლიტიკური ფაქტორები აქვს. ამიტომ დღეს ფაქტობრივად საზოგადოების ნაწილი დარჩა გაუცხოებული. გაუცხოებული თავისივე, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ძმებისგან და დებისგან, ხო? ან მოქალაქეებისგან. და ამ გაუცხოებას აქვს ძალიან ბევრი ფორმით ვლინდება. და აი სუსტად ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენ გაგვემახვილებინა ყურადღება ადამიანურ ისტორიებზე, მოგვეყოლა, გვენახებინა ერთი მუსლიმი გოგონას პორტრეტი. იმიტომ რომ ხშირად ეს პრობლემები, რასაც გვიყვებიან ხოლმე მუსლიმები, არა მარტო აჭარაში ზოგადად, ქართველი მუსლიმები, ეს თითქოს არ არის ესე ადვილად დანახვადი, ადვილად ხელშესახები და ხშირად იკარგება ამ ანტითურქულ, თურქოფობიულ, ესე ვთქვათ, ტალღაში.
ეგრეა. ზარი გვაქვს და აუცილებლად ხურია მოგცემთ საშუალებას, რომ გამოცხადოთ თქვენი მოსაზრებაც. მინდა უცებად გამოხმაურება იმ წინაზარზე. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა ქალბატონო მოგესალმებით. აი ახლა მე ისე რადიკალური არ ვიქნები, მაგრამ მაინტერესებს ის ქალბატონო ნინო. აი თქვენ სტუმარი ბრძანდებოდა ევროპაში. ახლა ციცის ევროპაში რა ვითარება არის ამასთან ჩადრის მხმარებასთან დაკავშირებით, იქ რომ მაგალითად შეზღუდული არის საჯარო სექციებში, სასწავლებლებში ამის ხმარება და აგრეთვე, მაგრამ აი თქვათ მაგალითად საქართველოში კი ბატონო, იხმარეს შეიძლება მაგალითად თქვათ თვითონ მეჩეთში რომ მითხარ მეძრე რო შედიხარ, მაგრამ აი საჯარო სექციებში და აი სწორი იყო იმ შემთხვევაში მაგალითად ვთქვათ ქალბატონო თქვენ გეხსენებათ ცხელიმის უდაბნო ცხელიმზე რომ არის კინოში სადაც აი თუ არის ეს მოცემული როდესაც კაცი არის მართლა აი ჩადრით შეფურული და აი ჯარისკაც რო იმსხვერპლებს ალბათ ბელობი კი
ბატონო და ეს ფილმია კი
ხატრული. აი ესეთნაირად, აი ესეთ მაგალითად კი ბატონო ისმარი, მაგრამ აი საჯარო სექციაში თუ ევროპაში არა მიღებული, საქართველოში რატო ხდება? აი ეს არის განსხვავება, თუ ევროპაში მას გრძელავენ და ზუნდავენ, საქართველოში რატომ უნდა გახდეს ეს თორემ? აი სხვანაირად მეტი არაფერი და კიდე ერთი ასოცირება აი უკვე მიდრეკელება ოსმალეთისაკენ. აი ეს ის გაღიზიანს ალბათ სადოგადოებაში. მეტი სხვა არაფერი. ვიცით რომ აჭარლები ქართველები საკმაოდ კარგად ვიცი აჭარის ისტორია ყველა ისტორია, მაგრამ აი ცოტა ისეთი გაუცხოებას იწევს ამ აჭარელებისა იგივე საქართველოს საქართველოსგან. აი მაშია პრობლემა, მეტი სხვა არაფერი.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ქალბატონო ჰურია გისმენთ თქვენ.
პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ
ბევრი რამ მოგხვდებოდათ ალბათ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დღეს ხართ ჩვენი ეთერის სტუმარი პირდაპირ ეთერში.
რა შეეხება, ანუ მეორე, ანუ მეორე მსმენელისგან დავიწყე.
კი ბატონო, კი ბატონო.
ანუ ზოგადად ნებისმიერი რელიგიის, რომელიმე ერთთან გაიგივება არის ჩვენი პრობლემა. ანუ ის რომ საქართველო, ანუ მუსლიმი არის, თქვათ, თურქიან ოსმალეთიდან წამოსულიან რაღაცა.
ანუ
ეს არის პიროვნული გადაწყვეტილება, პიროვნული არჩევანი, ანუ რელიგია არ უნდა იგივდებოდეს რომელიმე ეთნოსთან საერთოდ. იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალური, ანუ შენ ამას ირჩევ, ეს შენია და არა, თქვათ, ვიღაცამ გადაწყვეტა რომ შენ ეს იყო. ანუ ესე გამოდის რომ რახან საქართველოს, თქვათ, ესე ანუ ქრისტიანულად, ქრისტიანულ სახელმწიფოდ მიგვაჩნია, ანუ ესე იგი ტრადიციულად ვართ ჩვენ ქრისტიანები? ანუ ეს ანუ ეს ჩემი არჩევანი კი არ არის, უბრალოდ თავისთავად ქრისტიანი ვარ. ანუ მე ეს არ მწავს, მაგრამ რახან საქართველოს უმრავლესობა ქრისტიანია, მეც ქრისტიანი უნდა ვიყო. ანუ ეს ანუ მე ამას ვიგებ ზოგადად. რა შეიძლება საზოგადოებაში თავსაფრისტარებას? ანუ ეს ჩემი პიროვნ, ანუ ეს მე ვარ. ანუ ეს ჩემი თავსაფარი, ჩემი ნაწილი, ანუ ისევე მაქვს და ვატარებ როგორც სხვა ნებისმიერ რამეს. ანუ ეს არ, ანუ არ ამგონია რომელიმე ევროპულ ქვეყანაშიც ეს პრობლემა იყოს, რომ თქვათ საზოგადოებაში გარეთ თუ გავალ მე ვიღაცა რაღაცა პრობლემა შემიქმნის. არანაირად არ მგონია რომ ევროპა ეს გიდებოდეს რაღაცების შეზღუდვასთან. პირიქით, ევროპა ყოველთვის არის თავისუფლება, ანუ
განსხვავება რა არის? აი კარგია ძალიან რომ ეს გამოცდილებაც გაქვთ ევროპაში ყოფნისა და აქაურიც, რომ შეადაროთ აი ეს დამოკიდებულებები თქვენს მიმართ ევროპაში და საქართველოში, ვთქვათ, რა როგორია?
მარტივია, არავინ არ გეკითხება რატო გაფარია შენ თავზე. უბრალოდ ეს შენი არჩევანია და მორჩა. ანუ ის რომ მე თავზე მაფარია და ეს აი შენ აუცილებლად ირანიდან ხარ ან რაღაცა თურქეთიდან ხარ ან რაღაცა, აი ეს აი არ გივდება ამასთან. ანუ შენ ხარ უბრალოდ ვიღაცა, უბრალოდ ჰურიე, რომელმაც უბრალოდ ერთ დღეს ადგა და გადაწყვიტა რომ უნდა იყოს თავზე დაფარებული გოგო და მორჩა. ანუ არა საჭირო იმის, ანუ ზედმეტად ასოცირება რომ აუცილებლად ქართველი უნდა ასოცირდებოდეს ქრისტიანობასთან. ანუ მე აბსოლუტურად დიდ პატივს ვცემ ამ რელიგიას და ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, ძალიან ბევრი მეგობარიც მყავს, ანუ ქრისტიანი.
ბუნებრივია.
ანუ არასდროს არ მქონია მე მათთან ეს პრობლემა, თუმცა ხშირად არის ხოლმე როგორც აი ახლა.
კი, კი, როგორც ახლა.
სიტუაცია.
და ძალიან დიდი მადლობა მსვენელებს გულწრფელობისთვის. ეს მნიშვნელოვანია. ჩვენ დღევანდელი გადაცემისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და დღეს ჩვენ კიდევ ერთი საბაბი, ამჯერად ერთ-ერთი პროექტი გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ ტოლერანტობის საკითხებზე, გამოწვევებზე, რომლებიც საქართველოს საზოგადოებაში არის, იმ აღქმებზე, იმ შიშებზე, რასაც შეიძლება იწოვდეს გარკვეული საკითხები, რაც უმცირესობებს უკავშირდება არამხოლოდ რელიგიურს, სხვა უმცირესობებსაც, და ჩვენ გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. ახლა რაზე გავაგრძელეთ ჩემი სიტყვა და ახალი ამბების დრო ახლოვდება. და ახალი ამბების შემდეგ მეტი დრო გვექნება საუბრის. ჩვენი სტუმრები არიან ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი ეკა ჭითანავა და ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი ჰურიე აბაშიძე. ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან და თქვენთან ერთად საუბარს. ნინო როდონაია ახლა ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახალი ამბების დროა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ დღეს დილით განაცხადა, რომ 28 ნოემბერს გამოსცადა კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც შეუძლია მიზნების განადგურება ამერიკის შეერთებული შტატების მთელ ტერიტორიაზე. ფხენიანის განცხადებით საუბარია ჩრდილოეთ კორეის მიერ შექმნილ ყველაზე მძლავ რაკეტაზე, ხვასონ 15-ზე, რომელსაც ბირთვული ერიშის განხორციელება შეუძლია. ამავე განცხადების თანახმად მიღწეულია ბირთვული ძალების შექმნის ისტორიული მიზანი. ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიიდან 28 ნოემბერს ნასროლი რაკეტა იაპონიის საომორის პრეფექტურის სანაპიროდან 210 კილომეტრში იაპონიის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ჩამოვარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იაპონიის ზღვაში ჩავარდნამდე რაკეტამ დაახლოებით 1000 კილომეტრზე იფრინა. ამასთან თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეის მიერ 28 ნოემბერს ნასროლი ბალისტიკური რაკეტა წინა რაკეტებზე უფრო მაღლა აფრინდა. მატისის თქმით, ფხენიანი ქმნის ბალისტიკურ რაკეტებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნია მთელ მსოფლიოს. ჩრდილოეთ კორეის მიერ მორიგი რაკეტის გამოცდის ფაქტი პენტაგონის ხელმძღვანელმა თეთრ სახლში აცნობა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, რომელმაც თავის მხრივ განაცხადა, რომ ამ სიტუაციას მიხედავენ. ფხენიანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სატელეფონო საუბრები გამართა სამხრეთ კორეის და იაპონიის ლიდერებთან. სამი ქვეყნის მოთხოვნით 29 ნოემბერს გაიმართება გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა დაგმო ჩრდილოეთ კორეის მიერ მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა და ფხენიანს მოუწოდა თავი შეიკავოს დესტაბილიზაციის მომწვევი ნაბიჯებისგან. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ჩრდილოეთ კორეამ კვლავ დაარღვია გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები და მისი ქმედება ხელყოფს რეგიონულ და საერთაშორისო უსაფრთხოებას. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ფხენიანის მოქმედებას უწოდა კიდევ ერთი სერიოზული პროვოკაცია. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი პაველ ფილიპი. დაახლოებით 9:30-ში დაიწყება მისი შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრებს შეუერთდებიან ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობით, დღეს საქართველო და მოლდავეთი ხელს მოაწერენ რამდენიმე ხელშეკრულება სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. თბილისში გრძელდება აბრეშუმის გზის ფორუმი. დღეს დილიდან მიმდინარეობს დისკუსია თემებზე: გამოიყენეს საინვესტიციო შესაძლებლობები, საუბარია საქართველოს საინვესტიციო და სავაჭრო შესაძლებლობებზე. ამ დისკუსიას მოდერატორობას უწევს მედია კონსულტანტი იან ბიურელი. თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი 28 ნოემბერს გაიხსნა. თბილისის მერი კახა კალაძე ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს გაუქმებას გეგმავს. ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე თავად კახა კალაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს ფუნქციებს მერის სამსახურები შეასრულებენ. მიზანშეწონილად მიმაჩნია თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს, თბილისის მერიას დაქვემდებარებული განაშენიანების რეგულირების საბჭოს, ანუ ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს გაუქმება, განაცხადა კახა კალაძემ თბილისის მთავრობის ხდომაზე, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. კალაძის თქმით, საბჭოს რეკომენდაციების საფუძველზე წლების განმავლობაში მიიღებოდა გადაწყვეტილებები კონკრეტული განაშენიანების რეგულირების გეგმების დამტკიცების და კოეფიციენტების მატებასთან დაკავშირებით. ჩვენ დაწყებული გვაქვს სტრუქტურული რეფორმა, რომელიც შეეხება ურბანულ პოლიტიკასაც და არქიტექტურის სამსახურის ფუნქციურ გარდაქმნას, განაცხადა კახა კალაძემ. ისევე თქმით, პროცესის დასრულებამდე ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს ფუნქციებს მერიის შესაბამისი სამსახურები მისი პირადი კონტროლით განახორციელებენ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი ეკა ჭითანავა და ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი ჰურია აბაშიძე არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობთ პრობლემურ საკითხებზე, რაც უკავშირდება ტოლერანტობას, რაც უკავშირდება განსხვავებულის აღქმას საქართველოში, თუ შეიძლება რომ ასე გავაერთიანო ყველაფერი. განსხვავებული ყველა შეიძლება იყოს სხვადასხვა ნიშნით, თუმცა პროექტში, რაც არის მრავალფეროვნების სახეები, ლაპარაკია უფრო ეთნიკურ, რელიგიურ უმცირესობებზე, ხომ ასე? და ამ პროექტის ფარგლებში მომზადებული ერთ-ერთი ფილმის გმირია ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ჰურია აბაშიძე. ასე ქვია ფილმს, შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში ჰურიე და იქ მოგითხრობთ. ის დღეს ის ჩვენი სტუმარი და აქ პირადად შეგვიძლია გავესაუბროთ. კიდევ ერთი ფილმი იყო იქ იეღოვას მოწმეებზე, რომელსაც ქვია ბიბლია ჟესტების ენაზე, ძალიან საინტერესოა. ასევე ამ ფილმის გმირის თხრობაც და სულ ცოტა ხანში შევთავაზებ ნაწყვეტს ჩვენს მსმენელს. საინტერესო რამეს ამბობს, რას ვეგუებით და რას რატომ ვერ ვეგუებით სხვანაირ განსხვავებულობას. საინტერესო შედარება იქ პოლიტიკასთან მომეწონა ძალიან და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი. მე მგონია რომ თლად ბოლომდე ვერ გამოვეხმაურეთ იმ ორ მსმენელს, რომელმაც გადაცემის პირველ ნაწილში დაგვირეკა. სხვებს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერია 2988 327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 11 საათამდე, ეთერში ვართ თქვენთან ერთად და ერთად ვისაუბროთ. გამოთქვით თქვენი აზრი გულწრფელად, რას თulit პრობლემა, თუ კი არ თulit, რატომ არ თulit და მიუბრუნდება ისევ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. რამე ხომ არ დაგჭირდა სათქმელი და კითხვა მაქვს ერთი ესეთი, რაც ჩემ კი ბატონო, მაგრამ გონი ზარზე უნდა გადავიდეთ პირდაპირ. არის მსმენელი, ხო? თუ შეიძლება. დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ დილამშვიდობის. ეთერში ხართ. გამარჯობა.
ალო. გამარჯობათ, მოგესალმები, დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემი თქვენ სტუმართან ერთად, მაგრამ ძალიან გული დამწყდა, იცით, როცა ჩვენი სტუმარი ასე გულდაწყვეტით ლაპარაკობს თავისი თავსაბურთან დაკავშირებით. არანაირად არ არის ეს სწორი, თუ ვინმე გული ატკინა ერთმა ადამიანმა, არ შეიძლება რომ ეს გასცენდეს ყველაზე. ჩვენთან ქალი აღმატებულ ფორმაში მოიხსენიება მანდილოსნად. ეს რას ნიშნავს? ჩვენთვის მანდილი ასაბურავი არადროს არ ყოფილა უცხო და არც ახლა მით უმეტეს ეკლესიებში ჩვენთან ვერ შეხვალ, რომ აი თავშიშველი იყო, ეურაწყოფა არის საკუთარი თავის, საკუთარი წმენის. ეს წმენაზეა დამოკიდებული ამდენად ასაბურავი ჩვენთვის, იმდენად სისხორცეულია, რომ არავითარ შემთხვევაში პროტესტი ამის გამო არ შეიძლება, რომ სხვა რელიგიის მიმართ იყოს, მით უმეტეს საქართველოში, მით უმეტეს ჩვენთან და მით უმეტეს ჩვენ მუსლიმ ძმებთან. მე ძალიან გული დამწყდა, ძალიან გული მეტკინა და აი ასეთი განწყობით, რომ თითქოს ეს მიუღებელია ჩვენთვის. მე ქრისტიანი ვარ და დიდ პატივს ვცემ, ჩემ მე ძალიან ბევრი ახლობელი მყავს, ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს ამ რელიგიისა. აი ძალიან გული წინა რომ აი ასეთნაირად გამოდის თითქოს ჩვენ ქრისტიანები თავსაბურავს რაღაცა ცუდად უყურე პირიქით კიდე ერთხელ ვიმეორებ ჩვენთვის მანდილი არის მანდილოსანი აღეკმევა როგორც მანდილის წარებელი და მანდილი
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. აი ამ ტიპის გამოხატვაში, ამ ტიპის ახმებში რა არის ხომ მე თქვენთვის ესეთი რა გხვდებათ?
ან ჯერ პირიქით მინდა მადლობა გადავხატავ ქალბატონს. ანუ მე ანუ არ მითქია რომ ანუ ერთი რომელიმე ადამიანისგან მსვენიე ესეთი რაღაც. ანუ ერთი ადამიანისგან რომ ის მოისმინო არც არაფერი რეაქცია არ გექნება. არც ის მეთქვია რომ მხოლოდ ქრისტიანებს აქვთ ეს რეაქცია. ანუ მე მხოლოდ რომელიმე ერთ რელიგიაზე ანუ მე ის ადამიანები ანუ ქრისტიანები არიან, მუსლიმები არიან, სხვა რომელიმე რელიგიის წარმომადგენლები არიან, არც ვიცი. ანუ უბრალოდ ეს ქუჩაში რო გადიხარ შეხვარე კითხები ადამიანს აბა რომ რელიგიის წარმომადგენელი ხარ რომ ესე შეურაცხყოფას მაყენებ. ანუ უბრალოდ ეს არც ერთხელ მომხდარა და არც მე არ შემიძლია ვთქვა რომ ეს უეჭველად ქრისტიანი იყო, არა არანაირად. უბრალოდ ზოგადად ვამბობ რომ ეს არ არის რაღაცა სასიამოვნო.
ანუ თქვენ არ გაქვთ სტერეოტიპიზაცია ამგვარი გამოთქმებისას, რომ აი ვინც ასე მოგმართავთ აუცილებლად ქრისტიანული რელიგიის წარმომადგენელი.
არავითარ შემთხვევაში. ეს საინტერესოა, ხო? რომ ძალიან ბევრი ქრისტიანი ვიცი, რომელიც პირიქით პატივს სცემს და ძალიან აი თუნდაც ეს ქალბატონი ძალიან დიდი მადლობა.
აი რა მინდოდა მეკითხა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში სულ ვიმეორებ, იმიტომ რომ სულ მგონია რომ ვიღაც შეიძლება კიდევ შემოგვიერთდა და ვინ არის ეს ხალხი რაზე ლაპარაკობს რა უნდა. დილის საუბრები ეთერში და დღეს ტოლერანტობაზე ვლაპარაკობთ, მოკლედ ასე ვიტყვი. და ჩვენი სტუმრები არიან ეკა ჭითანავა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი და ჰური აბაშიძე, ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი, ერთ-ერთი ფილმის გმირი, სადაც ის, როგორც რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი ქვეყანაში, თავის ცხოვრებაზე მოუთხრობს მაყურებელს. შეგიძლიათ ეს ფილმი ჰურიე ნახოთ ინტერნეტში და კიდევ ვერ ვახერხებ, მსმენელია. ხაზზე. დილამ შვიდობა.
ბატონო, მე გაწუხეთ ისე
ბოლოს. კი ბატონო, დაბრუნდით.
მე მასტომარ და აი რა მითხოთ და მე თქვა ისე. აი თავსაბურის საწინამდებო არაფერი არ აგვაქვს, მაგრამ იმას ხოს შემონაკეცებსა და იმას გააჩნია როგორა
გა. რატომ?
როცა ჩადრის ფორმას ღებულობს ამაში ერთი საკითხი და მეორე ეს უცხო ევროპაში აგრძალეს მაგი ბევრი ქვეყნებში საჯარო სკოლებში იმაში არ აქვს და მის ტარების უფლება.
არ არის არ აქვს.
ალბათ ეს ფაქტად მოიხსება თქვენს მართა მეორე კიდე ყარს შეკრულებასთან დაკავშირებით. აი რო ჩარტადებს რეფერენდუმი და აი ესეთი ნაირად თქვა საით გაიწევს მე რას დაუჭერს ხარ საქართველოს ერთიანობას თუ თურქეთთან დაკავშირებას აი ეს არის პრობლემა
აი რუსეთთანო დაუჭიროს ვიღაცა მხარი
იქ ვეფხრობი და ყველანი გვიყვარს ჩვენ ქართულ საქართველოს ვინ ცხოვრობს ვისაც ქართული სიცხეულია მაგრამ აი ხარსის ხელშეკრულება და ევროპასთან კავშირში იქაც ხო შეზღუდულია ეს ევროპა
აი რუსეთთან რომ დაკავშირებას რომ მიემხროს ვიღაც რომელსაც არ ახურავს თავზე დაჩა ჰაერში ჩემი შეკითხვა 2988 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განმარტოთ რა ეს რაღაც ევროპას ეს
სტერეოტიპები ხო რაც არასწორი ინფორმაცია აქვს ეთყობა მსმენელს, იმიტომ რომ თავსაბურავი არის რელიგიური ატრიბუტიკა, რაც გულისხმობს საჯარო სივრცეში საკუთარი რელიგიური იდენტობის რეპრეზენტაციას და რა თქმა უნდა ეს არის რელიგიის თავისუფლების ამ ფუნდამენტური უფლების ნაწილი და არავის არ აქვს უფლება რომ შეგვიზღუდოს ისევე როგორც ჯვარს ვერავე ვერ მოგხსნის, ეს იქნება რელიგიის თავისუფლებით სარგებლობის შეზღუდვა. შესაბამისად, ამის აკრძალვა კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ კონსტიტუცია დაცულია საქართველოში რელიგიის თავისუფლება და ასევე ევროპის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, იქაც რელიგიის თავისუფლების, თქვათ, შეზღუდვის ლეგიტიმური საფუძველი ამგვარი რომ ატრიბუტიკის სტარების უფლება აკრძალონ არ არსებობს. არის გარკვეული რაღაც შეზღუდვები კონკრეტულ ადგილებში, მხოლოდ ბურკით ტარებასთან დაკავშირებით, როდესაც რაღაცა ფოტოგადაღებას ან რაღაც აეროპორტში გარკვეულ ტერიტორიაზე შეიძლება, ეს არის ძალიან კონკრეტული შემთხვევები და არ გულისხმობს საერთოდ რომელიმე სამოსის რელიგიური ატრიბუტიკის ტარების აკრძალვას და აქ
აეროპორტის რეჟიმზე თუ ვიტყვით, ახლა ნებისმიერ ხო არავის არ სიამონებს იგივე დავუშვათ კამრის მოხსნა, როცა უნდა გაიარო, ეხლა ამას აღარ აქვს ხომ მნიშვნელობა. აი სხვა კონკრეტული დანიშნულება აქვს იმ რაღაც მოქმედებას და მოთხოვნას.
კოდა ის ასე სასწავლებლებში არის გარკვეულ სასწავლებლებში ასევე ამ სამოსისტარება დამოკიდებული აქვს შიდა რეგულაციებზე. თქვა ეს არის რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციებში და გარკვეულ დაწესებულებებში იმის მიხედვით, მაგრამ ესეთი უნივერსალური რა თქმა უნდა აკრძალვა არ არსებობს. რა შეიძლება მეორე საკითხი
გაიწევენ
ეს არის მინდა ხო ამაზე ალბათ ისაუბრებს
ცოტა ინტერესო მე არ ვიცი რა რამეს თუ ნიშნავს ანუ მსმენელი საქმე გასაგები იყო მაგრამ მე სხვა მხრივ მაინტერესებს მართლა შინაარსი რა აქვს გისმენთ ეკა
რა შეიძლება ყარსი ხელშეკრულებასა ზოგადად აი მუსლიმების დაკავშირებას
ხშირად
განწყობები ხო და ესეც არის ანტითურქული რაღაცა კამპანიის და პროპაგანდის ნაწილი რაც ასევე არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი ძალიან ხშირად და ეს მითები რომელიც მუდმივად ტრიალებს და თითქოს აი ცდილობს ამ ტრის ხატის შექმნას და გარკვეული ფობიების შექმნას რომელიც არ არის დაფუძნებული რაღაცა რეალურ არგუმენტებზე ეს არის შიშები რომელიც თქვა დააწყობს გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებს რომ ჩვენში არსებობდეს ეს დაბნეულობა და უარყოფითი განწყობები თურქეთის მიმართ
ხო სმენელის ახკმა კი გასაგები იყო მაგრამ მე მინდა ჰურიას ვკითხო რამ ნიშნულობა აქვს რა დატვირთვა აქვს მე არ ვიცი თავსაბურავის თავზე დაფარებას როგორც ბრძანეთ თქვენ და ნაკეცები ახსენებს მენელმა და გაკვირდებით ლამაზად ლამაზად გაქვთ ჩვენი ურად გადაკეთ
არ ვიცი ალბათ რა დატვირთვა აქვს ანუ ალბათ მონაზვნების განსხვავებულ დაფარებას გულისხმობს არ ვიცი ანუ ყველა ისე იფარებს როგორც უნდა ზოგი კასინკას იფარებს ზოგი საერთოდ არ იფარებს ზოგი თლიანად იფარებს და როგორც ვისაც როგორც გაუხარდება რა შეეხება თურქეთს ავირჩევ თუ რუსეთს არაფერსაც არ ავირჩევ ავირჩევ საქართველოს
არა რუსეთს არ ღელავდა ეს
გასაგებია და რატომღაც ყოველს გონია რომ რახან მუსლიმი ხარ აირჩევ თურქეთს არავითარ შემთხვევაში და აჭარაში რო ჩამოხვიდე სხვათა შორის ჩამოხვიდეთ სხვათა შორის ვერ ნახავ მაინც და მაინც ესე პოზიტიური განწყობით თურქეთის მიმართ მყოფ ქართველებს ანუ აჭარლებს ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ აი მთელი ცხოვრება გვეძახდნენ თათრებს ანუ ვინც გვეძახდა ამას განზოგადებით ვიძახე და არ ვამბობ მაინც და მაინც ქრისტიანები თქო. ანუ აღქმა იყო რომ ანუ აჭარელი ნიშნავდა თათარს. აი ძალიან მტკივნეულია ჩემი თაობისთვის უფრო არა, მაგრამ აი დაახლოებით დედა ჩემის და мама ჩემის თაობისთვის უფრო იყო ეს მტკივნეული, იმიტომ რომ აღიქმებოდა როგორც თათრები. დღეს შეიძლება
თვალა რამე ამ ხრივ.
მეტაკლებად კი, რა თქმა უნდა, ანუ ახალგაზრდები ყოველ შემთხვევაში რა დაგინახავენ თათართან არ გაიგივებენ დღეს დღეისობით ეს ძალიან კარგია.
რა
შეეხება ანუ ყარსის ამბავს, არ ამგონია რომ რომელიმე ქართველს სურვილი კონდეს და არც მე, მათ შორის, რომ რაღაცა ერთი წამით გადავიხარო თურქეთისკენ. კი, ის ჩემი მეზობელი სახელმწიფოა, მაგრამ არც ის დამიწყებია როტა ოკლარჯითი მათთან არის. ეს მარტივია.
ნე ასეც არის საქმე. ჩვენი სტუმარი ჰურია აბაშიძე გახლავთ დღეს ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტია ის და ეკა ჭითანავა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი. ლაპარაკობთ იმ აღქმებზე, გამოწვევებზე, ფობიებზე, შიშებზე, ვიტყვი ასე. რაც შეიძლება საზოგადოებაში იყოს და ჩვენს დღევანდელ ზარებშიც გამოიხატა და გამოიკვეთა. ზოგიერთი მათგანი ძალიან ტიპური, არაფერი უცხო და ახალი აქ არისო, თუმცა ამაზე ლაპარაკი საჭიროა. და თუ რატომ არის საჭირო ამაზეც ვიტყვით მოგვიანებით. რა მინდოდა მეკითხა და ვეღარ დავსვი კითხვა. ნომერს არ გავიმეორებ ჯერ თუ. აი როგორ იცვლება დამოკიდებულება უმცირესობის მიმართ, აი კონკრეტულად თქვენს მაგალითზე რომ ვთქვათ, აი თქვენი სოფელი, ხო, შობლიური. და შემდეგ გადიხარ, ვთქვათ, ქალაქში ჩახვედი, შემდეგ კიდევ უფრო დიდ ქალაქში წახვედი, ევროპაში წახვედი. აი ეს რომ რაღაცნაირად წრეებად რომ წარმოიდგინო, თუ არის შესაძლებელი და აი ეს ცვლილება რომ ამიწერო.
ანუ სკოლა ისედაც მე სოფელში დავამთავრე. ან 12 წელი იქ ვსწავლობდი. ანუ დიდ ქალაქში რო ჩადიხარ შესაძლებელია.
ანუ სოფელში უმრავლესობა
მუსლიმია, კი. სოფელში უმრავლესობა
წარმოადგენენ.
ანუ ქალაქში უფრო ნეიტრალური სიტუაცია არის ბათუმში ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ანუ ქრისტიანებიც გვხვდება, მუსლიმებიც გვხვდება. ანუ ჩემთან სოფელში ყოველ შემთხვევაში ძირითადად დაახლოებით 99% მუსლიმია. ანუ დიდ ქალაქში როცა აი მაგალითად თბილისში როცა ჩამოვდივარ უკვე ხვდები რომ ანუ რაღაცა ანუ ქრისტიანების რაოდენობა ამ შემთხვევაში უფრო მეტია ვიდრე მუსლიმების. აჰა. ანუ ევროპაში როცა გადიხარ იქ უკვე აი იმდენა დარეულია რომ მეტი ხარ თუ ნაკლები ვეღარ არჩა. აი ყველა ხარ. ანუ იქ უბრალოდ რელიგიური აღქმა საერთოდ გეკარგება მე მგონი, იმიტომ
რომ ყველაზე კომფორტული აი
ვინ არის მომენტი არ გაქვს. ანუ იქ უფრო კომფორტულად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ ანუ ხარ უბრალოდ ვიღაცა და ვсё მორჩანო. არავის არ აინტერესებს ხარ ვინ ხარ საერთოდ.
და რადიო თავისუფლების კიკი ეკა გისმენთ?
არა,
ხო, არა, გადავიდე მინდა სხვა ფილმზე კიდევ განაცხადოთ.
ანუ იმის თქმა მინდა რომ რელიგიური იდენტობა რა თქმა უნდა ხშირად ჩვენ გვადანაშაულება ხოლმე რომ აი თქვენ მართლმადებლობას ებრძვით, სარწმუნოებას
ებრძვით.
ეს არასწორი აღქმა არის, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ყოველთვის მნიშვნელოვანია რელიგიური იდენტობა და ეს არის მართლაც შეიძლება იყოს ნაციონალური იდენტობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მარკერი, მაგრამ არა ერთადერთი. ანუ მისიქით არის სხვა იდენტობებიც, რომელიც ამას ქნის და ერი არ დაიყვანება არც ეთნოსამდე, არც კონკრეტულ ეთნოსამდე, არც კონკრეტულ რელიგიამდე. ხო, ჯერ საბჭოთა პერიოდში მოხდა რაღაცნაირად ერების ეთნოსამდე დაყვანა, შემდეგ უკვე რაღაც არასწორი ნარატივი არსებობდა იმისა თუ რა არის ეს ჩვენი ნაციონალიზმი, ხო, არა სამოქალაქო ნაციონალიზმი, არამედ ცოტა ეს რელიგიური ელფერი მიიღო, რელიგიური ნაციონალიზმის ელფერი. ამიტომაც ისე გამოვიდა, რომ თითქოს უცხო რაკაც რატომ არის ახლა ვთქვათ მუსლიმი ჩვენთვის უცხო, როდესაც საუკუნეების განმავლობაში ქართული კულტურა არასდროს არ ყოფილა არც მონოეთნიკური, არც მონორელიგიური. ეს კულტურა ჩორისი კავშირი ყოველთვის არსებობდა და ჩვენ მაგალითად შარშან მოვაწყოთ ესეთი გამოფენა დავარქვით უცხოეთი მრავალფეროვნება. ანუ ეს უცხოეთობა იყო ქართული კულტურისთვის დამახასიათებელი. ქართული სასულიერო პირები, ავიღოთ მაგალითად ალექსანდრე ოქროპირიძე, ხო? მე-19 საუკუნეში ეპისკოპოსი ცნობილი საეკლესიო მოღვაწე, რომელიც როგორ საუბრობს მუსლიმებზე. მუსლიმებო, ჩემოდებოდა ძმებო, ჩვენ გვინდა ჩვენ თქვენი მშვიდობა, დაახლოებით ახლა ზუსტ ესა პერიფრას ვაკეთებთ, მაგრამ ამბობს რომ ჩვენ დავიცავთ, თქვენ იყავით დაცულები და ჩვენ ქრისტიანები დავიცავთ თქვენს სარწმუნოებას. ანუ თვითონ მართლმადებელი სასულიერო პირი საუბრობს ამაზე. და ეს არ იყო გამონაკლისი, ეს იყო ზუსტად აი ქართული კულტურისთვის დამახასიათებელი მიმღებლობა, რომ ჩვენ და ტოლერანტობა არა იმ აღქმით, რომ ჩვენ ვიტანდით, არა პირიქით, ჩვენ ვისწრაფოდით, რომ მიგვეღო ახალი შეგვეთვისებინა და კულტურა სწორედ ასე ვითარდება. ანუ ის კულტურა, რომელიც თავისთავში ჩაიკეტება, ის კვდება. ანუ თავისთავად იმისთვის, რომ განახლდეს, აუცილებელი არის სხვადასხვა კონფესიებთან, სხვადასხვა ეთნოსებთან კავშირი, სწორედ ამიტომ არის ჩვენი ლიტერატურაც, ისტორიაც მდიდარი. ეს ქნის ამ სიჭრელეს და ეს არანაირად არ არის საფრთხე პირიქით, ეს არის სიმდიდრე.
რა თქმა უნდა. და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებს დილის საუბრებს და მინდა აი მეორე ფილმიდან ნაწყვეტი შევთავაზოთ მსმენელს, ხმოვანი ვარიანტი რა თქმა უნდა. ამ ფილმისა ბიბლია ჟესტების ენაზე ნახვა თქვენ ასევე შეგიძლიათ ინტერნეტში მოძებნოთ. ამ ფილმის გმირი იეღოვას მოწმეა და ის ამ ფილმში ლაპარაკი როგორ ისწავლა მან ჟესტების ენაზე თავისი ასე ვთქვათ როგორ თქვა, გამოხატვა თავის და როგორ ურთიერთობს ამ ადამიანებთან, ვისაც ასევე სხვა გზა არ აქვს კომუნიკაციისა თუ არა ჟესტების ენა. რამდენად კარგად გამოვხატე, არ ვიცი. მოვუსმინოთ ახლა თავად ამ გმირს ამ ფილმისა, რომელსაც შეუძლია საუბარი და აი ასე გამოხატავს თავის აზრს, საინტერესო შედარება.
თავს მარიდებენ, მხოლოდ იმიტომ რომ არ ვარ მათნაირი. სკოლაში შეიძლება მაინც და მაინც არ ისწრაფონ იმისკენ, რომ რომელიმე ნიჭიერი, მაგრამ განსხვავებული ბავშვი, ცოტა წინწაწი, ანუ ღირსეულად მიიღოს ის ქულები თუ ნიშანი თუ რაც არის. ჩვენ მოგწონს მსოფლიოს დონის კომპოზიტორები, მეცნიერები, მაგრამ ძალიან უცნაურად იქცევიან ისინი. უცნაური ცხოვრების სტილი აქვთ, უცნაურად აცვიათ. მაგრამ სამყარო შეცვალეს თავიანთი ნაწარმოებებით, აღმოჩენებით, ხო? თუ ვისწრაფით, რომ ვიყოთ შემწყნარებელი ქვეყანა, ტოლერანტული ქვეყანა, ჩვენ ვითმენ სხვადასხვა პოლიტიკურ შეხედულებებს, ხომ რატო არ უნდა მოვითმინოთ სოციალური განსხვავება, რელიგიური განსხვავება, რატომ არ უნდა ვიყოთ შემწყნარებლები მათ მიმართ? სამყარო გაცილებით უფრო ბედნიერი და ლამაზი იქნება, თუ უმცირესობებს მოусმენენ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ეს იყო ნაწყვეტი ფილმიდან ბიბლია ჟესტების ენაზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები კი დღეს არიან ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი ეკა ჭითანავა და ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი ჰურია აბაშიძე. ხო, აი როგორ ფიქრობთ? რთული შეკითხვა შეიძლება, არ ვიცი, მე კი არ მაქვს პასუხი. რატომ არის მართლაც მეტი შემწყნარებლობა პოლიტიკური განსხვავებების, მაგალითად, რაც აი აგერ ამ ფილმის გმირმა აღნიშნა, და არა ნაკლებად შემწყნარებლურია, ვთქვათ, საზოგადოების ნაწილი, რელიგიური, ეთნიკური თუ სხვა სახის განსხვავებულობების მიმართ.
საინტერესოა, ჩვენ ჩავატარეთ ცოტა ხნის წინ სტუდენტებში კვლევა, სწორედ განწყობები ინტერესობების მიმართ და განწყობები უცხოს მიმართ. და იქ იყო ეს რაღაც ესეთი დიქოტომიური დამოკიდებულება, შეიძლება ითქვას. ერთი მხრივ ეს ნარატივი, რომ ჩვენ ვართ ქართველები ტოლერანტებიო დიდგანვე და ჩვენთვის ეს ჩვენი დამახასიათებელი, ვთქვათ, თვისება, და აი ნახეთ, გახედეთ, ვთქვათ, თბილის როდესაც მეჩეთი, ეკლესია, სინაგოგა ერთმანეთის გვერდით დგას და ჩვენ და სხვადასხვა ეთნოსები და რელიგიები ყოველთვის შვიდობენ და თანაცხოვრობენ და მეორე მხრივ აი საუბრობენ იმაზე, რომ უი, რაღაცა საშიშია, არა, ვთქვათ, ხშირად აღიქმება რელიგიური იდენტობა, რელიგიური მცირესობა იმის საფრთხეს, რომ აი რაღაც დემოგრაფიულ საფრთხეს უკავშირდება, ან არსებობს მცირესობად ქცევის საფრთხე, რომ აი თუ ისინი მომრავლდებიან ჩვენ შემცირდებით და ვთქვათ, ჩვენ დავკარგავთ ჩვენ იდენტობას. აი ესეც არასწორი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთი მხრივ, ვთქვათ, ის იმ დისკურსების გავლენა, რაც საჯარო სივრცეში არსებობს, ვთქვათ, როგორი დამოკიდებულება და საჯარო განცხადებები აქვთ პოლიტიკოსებს, საჯარო პირებს, როგორი არის საგანმანათლებლო სისტემა. იმიტომ რომ გადავხედოთ ჩვენ სახელმძღვანელოებს, ჩვენ ამის ანალიზით გავაკეთეთ, ძალიან მწირად არის წარმოდგენილი ზუსტად ის რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნება, რა ჩვენ რაზეც აქამდე საუბრობდით. რელიგიური უმცირესობები ხშირად არიან ძალიან ტრულ კონტექსში მოხსენიებული, ან მათი პოზიტიური წვლილი არის მიჩქმალული და დაკარგული. ეხა მაგალითად ზუსტად ამას ვაპირებთ ჩვენს პლატფორმაზე, რომ გამოვაქვეყნოთ ინფორმატიული სტატიები ახალგაზრდებისთვის. ეხა მაგალითად დღეს მაქსიმუმ ხვალ გამოქვეყნდება სტატია კათოლიკებზე. ხო, რა დამსახურება მიუძღვით კათოლიკებს, ხო, მე-13 საუკუნიდან არსებობს კათოლიკე ეკლესია საქართველოში. როგორი ურთიერთობა იყო მართლმადიდებელ სასულიერო პირებსა და კათოლიკებს შორის? ვინ არიან ცნობილი კათოლიკები?
ეგ უნდა მეცხვა, ხო, შეიძლება ვიღაცას არც ეგონოს, რომ
ხო, მაგალითად
ესეთი ცნობილი ადამიანი კათოლიკე იყო და შეიძლება
ზაქარია ფალიაშვილი, ხო, პეტრე მელიქიშვილი, პეტრე ოცხელიდან ასე შემდეგ, ძალიან გრძელი სია არის იმ ადამიანებს, რომელთა დამსახურებების შესახებ ვიცით, მაგრამ თქვათ, ეს რელიგიური იდენტობა ხელს არ გვიშლის, რომ მათი დამსახურება ვაღიაროთ. ეს უბრალოდ ფიქრობ, რომ ეს საგამეთულო სისტემა არ აძლევს ადეკვატურ ცოდნას ამ ინტერკულტურულ და კონფესიურ მრავალფეროვნებაზე მოსწავლეებს და შემდეგ იმის გამო, რომ არ არსებობს შესაბამისი ცოდნა, ეს არასწორი წარმოდგენები ყალიბდება და რაღაცნაირად ფობიების და უსაფუძვლო შიშების საფუძველი ხდება ეს
მრავალფეროვნება. ყველანაირი შიშის სმენელი ყავს ხაზზე, გადაცემის ბოლოსკენ. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობთ.
მე ვაგაითად ვარ ათეისტი, ანუ სულ ვაპარაკოთ რელიგიურ თავისუფლებას, უფლებებზე, უმცირესობაზე, რელიგიაზე და ათეისტებს არ ვაქვს რავი უფლებები, იმიტომ
ეს თქვენი არჩევანია, ესეც არჩევანია.
რა თქმა უნდა,
ბუნებრივია. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. 2 წუთი გაგრჩება და ეკა მოხელეთ და ქურიეს მინდა ხო ბოლოს.
რომ რა თქმა უნდა, რწმენის არ ქონა აგნოსტიციზმი, ათეიზმი, ესეც არის რელიგიის თავისუფლების ნაწილი. ანუ როდესაც ჩვენ რელიგიის თავისუფლებაზე ვსაუბრობთ, უფლებაზე, ეს არის როგორც ამის ქონა, ასევე რწმენის ქონა, ასევე არ ქონა და ეს უფლებაც დაცულია კონსტიტუციით და ვერავინ ვერ შეუზღუდავს. ანუ მაგალითად, მისი შვილი შეიძლება სასკოლო საგამეთლო დაწესებულებაში დაცული უნდა იყოს რელიგიური ინდოქტრინაციისგან და ასე შემდეგ. ანუ წმენის არ ქონა და უარყოფა ასევე არის რელიგიის თავისუფლების ნაწილი.
რა თქმა უნდა, წერია ეს კონსტიტუციაში და რა თქმა უნდა, ყველაფრის უფლება გაქვთ, როგორც ყველა სხვა მოქალაქეს, სხვანაირს განსხვავებულს თქვენგან და თქვენს მსგავს. და ჰურიე, თქვენ მინდა ბოლოს მოგცეთ ეს, რაც დრო დაგვრჩა, ბევრი კი არ არის. წუთნახევარიღა. თქვენი დაკვირვებით, რა კვებავს ამ ფობიებს და ასეთ დამოკიდებულებებს განსხვავებულის მიმართ, რა არის თქვენი ხედვის მთავარი გამოწვევა, თქვენ ბზანეთ აი აქტიურები უნდა ვიყოთ ჩვენო, ვიგულისხმეთ უმცირესობები და როგორ ხედავთ თქვენ თავს მომავალში?
ანუ სოგადად მგონია, რომ ანუ ნებისმიერი უარყოფითი დამოკიდებულება ან ნებისმიერი განსხვავებული აზრი ინდივიდუალურია. ანუ ეს ამ ადამიანმა საიდან რაღაც ისწავლა, რაღაცა ვიღაცისგან გაიგო, არა. ანუ ჩვენ გვაქვს ანუ დღესდღეობით, ანუ იმდენად განვითარებულია მთელი მსოფლიო, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ინფორმაციის მიღება. თუ შენ ინფორმაციის მიღება არ გინდა, ეს უკვე შენი პრობლემაა. ანუ საზოგადოებამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, მიიღოს ეს ადამიანი თუ არ მიიღოს. ანუ იმ ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ამას, ვერავინ ვეღარ გასწავლის დღეს. ანუ რაღაცა ვიღაცისგან წამოსულია თქო, ანუ ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვიცი. ანუ მე პირადად ზოგადად ესე ფლიანად ვიღაცა ჯგუფისგან ესე შევიწროებას განვიცდი, მეთქი არა, იმიტომ რომ ყოველთვის ინდივიდუალური იყო ეს. ანუ ამიტომ ანუ მე მიუთითებ ყოველას, რომ ისწავლეთ და გაიგეთ სხვა რელიგიების შესახებ. ანუ მოდით ჩვენთან, თუ გინდათ ჩემთან არ მაქვს პრობლემა არანაირი, გაგვიცანეთ და ნახეთ ჩვენ თვითონ როგორები ვართ. იქნება მე უფრო გაგიადვილდეთ ჩვენთან ურთიერთობა და ნახოთ, რომ ჩვენ არანაირად არ ვართ რაღაცა უარყოფითი ენერგიის მატარებლები, არანაირი პრობლემა არ გვაქვს არავისთან, არც არ ვიცი როგორ ახსნა უფრო
და ის რაც ის რა კითხვებიც გაქვს დასვით და ეძებეთ პასუხები ყველგან სადაც შესაძლებელია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჰურია აბაშიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტი და ეკა ჭითანავა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი იყვნენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმრები. ხვალამდე.